Գլուխ 14-րդ Խաննա Բարնսը, իմանալով այդ հրավերի մասին, ոչ այնքան զարմացավ, որքան անհանգստացավ։ Դրա մեջ նախանշան տեսնելով իրենց ընտանիքում տեղի ունենալիք փոփոխությունների, որոնց սակայն պատրաստ չէին ոչ ինքը, ոչ էլ իր մերձավորները։ Սեգուքի տում նրանք Ռուֆուսի հետ աշխատեցին։ Ծանր կյանք էին վարում, բայց Խաննայի կարծիքով իրենք այնտեղ բավականաչափ լավ էին ապրում։ Երբ նրա քույրը Ֆեբան ամուսնացավ Էնտոնի Քիմբերի հետ, բոլորը դա մեծ հաջողություն համարեցին։ Եվ միայն Խաննային թվաց, որ Ֆեբան ինչ-որ չափով կորցրել է բնական համեստությունը ու պարզությունը, որոնք այնքան բարձր էին գնահատվում քվակերյան միջավայրում։ Միթե այժմ ամուսնությունից հետո ներքին լույսը ավելի պայծառ ողողեց նրա ոգին։ Քրոջ նկատմամբ ունեցած իր ամբողջ սիրով հանդերձ, Խաննան գիտեր, որ դա այդպես չէ։ Ահա հիմա ևս, թեև Կորնելիա Ուոլինը, ինչպես և ինքը Ջաստեսը, իսկույն նրան համակրանք ներշնչեցին, մանավանդ նա կռահում էր ամուսնու հոգեկան խռովքը և գտնում, որ նա հատկապես կարիք ունի վերուստ ղեկավարության, բայց Խաննան անկեղծորեն ցանկանում էր նրանց գլխի ընկնեն, թե հոգու համար ինչ լուրջ փորձություններ է իր հետ բերում հարստությունը։ Իսկ Ուոլինը, ինչպես երևում է, ամեն կերպ ձգտում է ընդարձակել իր տիրույթները Բարթրեմ օկրուգում։ Հենց այդ նպատակով չի արդյոք նա առաջարկել երկու բարձներին աշխատանքի անցնել իր մոտ։ Սոլոնին, ինչպես և Ռուֆուսին, անհրաժեշտ է լավ վարձատրվող աշխատանք։ Ուստի թերևս հարկ էր Սոլոնին խորհուրդ տալ ընդունելու այդ հույժ սիրալ իր հրավերը։ Բայց այդ հրավերը ստանալու հաջորդ գիշերը Խաննան մի երազ տեսավ, որը նրան մտահոգեց ու անհանգստացրեց։ Առավոտյան մոտ ժամը 4-ին Խաննան հանկարծ արթնացավ, ամբողջովին իրեն երկյուղ պատճառած երազի տպավորության տակ։ Երազում նա տեսել էր ցանկապատած մի մեծ մարգագետին, որտեղ մի գեղեցիկ սևաթույր զամբիկ էր արածում։ Եվ ահա հայտնվում է Սոլոնը, ուսին մուգ դարչնագույն կաշվե թամբ ու գեղեցիկ սանձ։ Դրանք կախելով սյունից, նա ցանկապատից ներս է ցատկում և սուլոցով մոտ կանչում ձիուն։ Սա բարձրացնում է գլուխը և վարգով վազում կանչին ընդառաջ։ Քանի դեռ Սոլոնը թամբում ու սանձում էր, զամբիկը կանգնած էր հնազանդ։ Միայն առջևի ձախ ոտքի սմբակով փորում էր հողը։ Ահա և ամեն ինչ պատրաստ է։ Սոլոնը թեթև ցատկով նստում է թամբին, բռնում սանձը, բայց զամբիկը իսկույն սկսում է ակացի տալ, ասես կատաղած լինի։ Ցատկոտում է դեսուդեն, մոլեգին ցնցում գլուխը, մերթ ծարս լինում, մերթ նստում առջևի ոտքերի վրա։ Միաժամանակ կատաղած քացի տալով հետևի ոտքերով աշխատում թամբից գցել Սոլոնին։ Բայց սա ամուր է նստած և նրան չի հաջողվում։ Այն ժամանակ զամբիկը թափով սլանում է ուղիղ դեպի ցանկապատը։ Ցնցման թափից Սոլոնը նետվում է թամբից, թռչում ցանկապատի վրայով և երեսնի վայր ընկնելով գետնին տարածում ձեռքերը։ Նրա անշարժությունը, նրա ամբողջ դիրքը խոսում են այն մասին, որ նա կորցրել է գիտակցությունը, և հավանաբար լուրջ վիրավորված է։ Այստեղ Խաննան արթնացավ վախից, ամբողջովին սառը քրտինքի մեջ։ Նա իսկույն ոտքի է լավ, և լամպի լույսը բարձրացնելով գնաց դեպի Սոլոնի սենյակը։ Բայց դեռ շեմքից տեսավ, որ նա խաղաղ քնած է իր անկողնու մեջ, ողջ ու առողջ։ Սենյակից լսվում էր նրա համաչափ հանգիստ շնչառությունը։ Աշխատելով չարթնացնել նրան, Խաննան կամաց փակեց դուռը, վերադարձավ։ Բայց մինչև լույս բաց աչքերով պառկած մնաց Ռուֆուսի կողքին, մտածելով, թե ինչ կարող է նշանակել իր տեսած երազը, գեղեցիկ զամբիկը, որ այնքան հնազանդ էր ու հանգիստ, և այդ անհասկանալի կործանարար կատաղության հանկարծակի պորտկումը։ Իսկ չէ որ Սոլոնը, քանի չէր նստել թամբին, թվում է անչափ վստահ էր Զամբիկի հնազանդությանը ու բարի բնույթին։ Ինչ է նշանակում այս ամենը։ Խաննան որոշեց իր տեսած երազի մասին չպատմել ոչ ոքի, բայց նրան հետապնդում էր այն զգացումը, որ այդ երազը ինչ-որ կերպ կապված է Սոլոնի առաջիկա ուղևորության հետ դեպի Օքվոլդ, Ոլինների ընկերակցությամբ, կամ համենայն դեպս կապված է իրենց ընտանիքի նյութական և հասարակական վիճակի անսպասելի փոփոխության հետ։ Ինչ վերաբերում է Սոլոնին, ապա Օքվոլդ կատարելիք այդ ուղևորությունը նրան հրապուրում էր միայն նրանով, որ պիտի հանդիպի Բենիշիային։ Օքվոլդի գիշերօթիկում բնակվում և սովորում էին մոտ 200 երիտասարդ, բոլորն էլ Ֆիլադելֆիայի և շրջակայքի քվակերների տղաներ ու աղջիկներ։ Հասկանալի է, պատանիներն ու աղջիկները առանձնացված էին իրարից, և դա խիստ պահպանվում էր։ Ոչ միայն նրանց ննջասենյակներն ու ճաշարաններն էին գտնվում տարբեր շենքերում, այլև նրանք չէին հանդիպում նույնիսկ հանգստի ու դասերը սովորելու ժամին։ Ահա թե ինչու աղջիկները հատկապես մեծ նշանակություն էին տալիս ծնողների այցելություններին։ Նրանց թույլատրվում էր ծնողների հսկողությամբ հյուրկանչել համադասարանցիներից այն տղաներին, ովքեր դուր էին գալիս նրանց։ Բենիշյան անտարբեր էր նման հավաքույտներին։ Նա ի բնե ամոթխած էր, և երիտասարդ տղաները նրան չէին հետաքրքրում, բացառությամբ Սոլոնի։ Սակայն նրա ժամանման օրը Բենիշյան նույնպես որոշեց օգտվել ծնողների ներկայությունից և հյուրեր կանչել։ Հրավիրվածների թվում էին երկու գեղեցիկ պատանիներ։ Ուիլմինգտոնյան հարուստ ընտանիքների ժառանգներ, որոնք արժանացել էին Քիմբեր քույրերի բարյացակամությանը, Սյուզեն Սկետ Թերգուտ անունով մի սիրունիք սևաճ աղջիկ, Սինտիայի բարեկամ Բարնաբաս Լիթլը և էլի երկու երիտասարդ, Կոքսհոլը ու Փարկերը։ Նրանց երկուսին էլ շատ էր դուր գալիս Բենիշյան, բայց քանի որ նրա ամբողջ ուշադրությունն ուղված էր Սոլոնին, նրանք հարկադրված էին սիրահետել Ռոդա Քիմբերին։ Օքվոլդի երիտասարդությունը շատ էր սիրում նման հավաքույտները, որոնք հնարավորություն էին տալիս գոնե մի քանի ժամով պոկվել գիշերօթիկի քարացած բարքերի բարեպաշտ մի օրինակությունից։ Իհարկե, այստեղ չէին թույլատրվում ոչ երաժշտություն, ոչ պարեր, ոչ էլ քիչ թե շատ սպորտային խաղեր։ Հավաքվածների հագուստը ևս առանձնապես չէր տարբերվում քվակերյան ավանդական հագուստից, որ նրանք կրում էին լի օրերին։ Սոլոնի հիշողության մեջ հատկապես մնաց այդ օրը ինչ-որ մեկի կողմից առաջարկված թելիկ-մելիկ խաղը, խաղացողների ուրախ երամը, ձգվեց հյուրերի տաղավարի շուրջ փռված կանաչ ու ընդարձակ մարգագետնով մեկ։ Սոլոնը հենց այն է ուզում էր վազել, կանգնել Բենիշիայի կողքին, բայց Կոքսոլն ու Փարկերը նրանից ավելի ճարպիկ գտնվեցին։ Խաղացողների շղթայի գլխին կանգնած Լորա Քիմբերը զույգ չուներ։ Սոլոնը մոտեցավ, բռնեց նրա ձեռքը։ Նրա երկու ախոյանները Բենիշիայի հետ մեկտեղ բավականին հեռվում էին կանգնած, և այս հանգամանքը քիչ տհաճություն չպատճառեց Սոլոնին։ «Լսիր», ասաց նա Լորային, կանգնելով նրա կողքին։ «Հենց որ գրկեմ քո իրանը, իսկույն բաց կթողնես հարևանից ձեռքը»։ Վերջապես բոլորը կանգնեցին իրենց տեղերում։ Սոլոնը գոռաց «պատրաստ է» և սկսեց վազել, իր հետևից քաշելով ամբողջ շղթան։ Նա վազում էր զիգզագներով ու ոլոր-մոլոր, անսպասելիորեն կտրուկ շրջադարձեր էր կատարում, և խաղի կանոններին համապատասխան բոլորը պետք է հետևեին նրան, աշխատելով չկտրվել շղթայից։ Ի վերջո նա նկատեց, որ Բենիշյան արդեն դժվարությամբ է հասնում մյուսների հետևից։ Դրան էլ հենց նա սպասում էր։ Կտրուկ ետ դառնալով, հասնելով շղթայի ծայրին, որտեղ Բենիշյան էր գտնվում, նա շշնջաց Լորային. «Բաց թող, ես քեզ կպահեմ»։ Լորան բաց թողեց հարևանի ձեռքը։ Բոլորը իներցիայի ուժով դեռ շարունակում էին առաջ վազել, բայց հավասարակշռությունն արդեն խախտված էր, և հետևից եկողները ընկան առջևում գնացողների վրա։ Սոլոնը ցատկեց հասավ Բենիշային, որ նանոք կարչել էր կոքսոլից ու փարկերից, գրկեց նրա իրանը և քաշելով իր կողմը, օգնեց, որ մնա ոտքի վրա կանգնած։ «Ահ, դու ինձ ուղակի փրկեցիր», երախտագիտությամբ բացականչեց նա։ «Եվս մեկ վարկյան, և ես կգլորվեի կջարդեի քիթս»։
«Իսկ ես գիտեի, որ դու չես ընկնի», ասաց Սոլոնը։
«Դու ինչպես կարող էիր իմանալ, դու այնքան հեռու էիր ինձանից. Եթե խոստանում ես ինձ չմատնել, ես քեզ կասեմ, խոստանում եմ»,
հավաստիացրեց նրան Բենիշյան, նրա ուշադրությունից շոյված ու զգացված, և միաժամանակ խիստ հետաքրքրված շուտապույտ իմանալու, թե այդ ինչ անուղակի խորամանկություն է բանացրել նա։
«Ես դիտավորյալ թեքվեցի, որպեսզի քեզ մոտիկ լինեմ, երբ բոլորը կսկսեն ընկնել»,
ասաց նա, ցույց տալով խաղի մնացյալ մասնակիցներին, որոնք այդ պահին բարձրանում էին գետնից և թափ տալիս իրենց փոշոտված շորերը։
«Ուրեմն դու այդ բոլորը սարքել էիր ինձ համար», ասաց նա։
Եվ նրա ձայնի մեջ հնչեց քնքշություն, որ նման էր սիրո։
«Ինչ ուժեղն ես, բոլորին ձգեցիր»։
«Բայց դու չես բարկանում իմ արածի վրա»։
Նա Բենիշային նայեց թախանձանքով։
«Ես պարզապես չկարողացա ինձ զսպել»։
«Սոլոն», նա մի տեսակ հատուկ գորովանքով արտասանեց այդ անունը։
«Ինչու բարկանամ, չէ որ խաղ է»։
Սոլոնը մի պահ լռեց։ Կարծես դժվարանում էր հիշել այն բառերը, որոնք ուզում էր ասել։
«Եթե ես,
սկսեց նա ու կանգ առավ։
«Ինչ, Սոլոն»։
«Բենիշյա»,
երկչոտությամբ կմկմաց նա։
«Ես չեմ կարող, ես քեզ հետո կասեմ»։
Խաղընկերները շրջապատեցին նրանց, և զրույցը ակամայից ընդհանուր բնույթ ստացավ։